επίσης, καθώς τελειώνει η εκπομπή και δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας, είναι ότι ό,τι και να έχει κάνει ο άνθρωπος, όταν μετανοήσει, όταν αναγνωρίσει το λάθος του και επιστρέψει δια της πίστεως στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό προς τον Πατέρα Θεό, θα βρει την εσπλαχνία του, θα βρει τη συγχωρητικότητά του. Και αυτό θέλουμε να το τονίσουμε σήμερα το βράδυ, γιατί πραγματικά αυτό το θέμα βασανίζει πάρα πολύ κόσμο, ότι ό,τι και να έχεις κάνει, αγαπητέ φίλε και φίλοι ακροάτρια, μπορείς να επιστρέψεις δια της πίστεως και της μετανοίας στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και θα βρεις τη συγχώρεση από το Θεό.
Και απλά να θυμίσω δύο εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού. Μας λέει ο Κύριος ότι τόσο ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, δια να κρίνει τον κόσμο, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δεν ήλθε να σε κατακρίνει επειδή αμάρτησες, όσο βαριά και να αμάρτησες. Ήλθε να σε σώσει εφόσον τον δεχτείς. Δεχτείς τη θυσία του Σταυρική και μετανοήσεις για τις πράξεις σου, όσο άσχημες και αν είναι αυτές, ακόμα και αν έχεις προβεί σε έκτρωση. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είναι πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Εάν, λέει ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του. Εάν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, που είναι ο πρώτος των αμαρτωλών, χρησιμοποιήθηκε τόσο ένδοξα από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και εσύ μπορεί να έχεις την ίδια μοίρα και ο Κύριος οπωσδήποτε σε συγχωρεί και θα σε χρησιμοποιήσει για τη δόξα του εφόσον μετανοήσεις και αποδεχτείς τη σταυρική του θυσία.
Και γι' αυτό να πω κάτι πολύ, πολύ ωραίο στην προνομιούς επιστολή ο Απόστολος Παύλος, το ήττα κεφάλαιο, και λέει τι θέλει εγκαλέσει, λέει, ποιος θα κατηγορεί στους εκλεκτούς του Θεού, Θεός είναι ο δικαιών. Τι θέλει στο κατακρίνον, Χριστός αποθανών, μάλλον δε και Αναστάς, ώστις και είναι τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει περιμόν.
Μάλιστα. Να διαβάσουμε λοιπόν τα αιτήματά μας και έχουμε και μια ζωντανή επικοινωνία κάποια στιγμή. Θα μας πάρει τηλέφωνο ένας ακροατής. Ναι. Η ζωή από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ τον Κύριο για την αγάπη του. Παρακαλώ τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο Ιησού Χριστό, να επιστρέψει τον γιο μου και τον εγγονό μου στην εκκλησία του, καθώς και όλους τους απομακρυσμένους, να προστατεύει όλα τα μικρά παιδιά και να πάμε όλοι στον ουρανό. Αμήν, αγαπητή ζωή, αυτή είναι η επιθυμία μας, ο πόθος μας, οι προσευχές μας, οι δεήσεις μας, οι κεσίες μας και οι ευχαριστίες μας, γιατί ο Κύριος θα ακούσει τις προσευχές μας. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο να επιστρέψει όλους αυτούς οι οποίοι πλανηθήκανε στον κόσμο. Βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν έχει να προσφέρει τίποτα άλλο παρά θλίψη, αδιέξοδα, στεναχώριες, θάνατο. Και είναι ώρα πραγματικά που προσευχόμαστε όλη μας η πατρίδα να επιστρέψει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αγαπητή ζωή, ο Κύριος να ακούσει ταχαίως τα αιτήματά σου και να δεις να επιστρέφουν οι δικοί σου εχμάλωτοι σαν χήμαροι εν τον νότο. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητή ζωή, και να σου δώσει τα αιτήματά σου.
Ο Βαγγέλης από τα Τρίκαλα, ο οποίος έχει και μια ερώτηση, λέει: Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό και ελέησόν με. Σας παρακαλώ, προσευχείτε ο Κύριος να ευλογεί την υγεία μου και την υγεία των γονιών μου. Αμήν, αγαπητέ Ευαγγέλιο, ο Κύριος να σε ελεήσει και να σε ευλογήσει. Και διαβάζω και την ερώτηση, λέει: Η Αγία Γραφή λέει ότι ο άνθρωπος έχει στη γη 6 εκατομμύρια χρόνια. Αν υπήρχαν δεινόσαυροι και τυρανόσαυροι, πώς εξαφανίστηκαν? Θα ήθελα το σχόλιο των ομιλητών. Ο Κύριος να σε ευλογεί όλους. Σε ευχαριστούμε, αγαπητέ Ευαγγέλη. Βέβαια, η ερώτηση δεν έχει σχέση με το θέμα της εκπομπής μας, αλλά θα σου δώσουμε μερικές γενικές πληροφορίες. Καταρχήν, η Αγία Γραφή δεν λέει μέσα ότι ο άνθρωπος έχει 6 εκατομμύρια χρόνια επί της γης. Κάποιοι έχουν υπολογίσει 6.000 χρόνια, ότι είναι ας πούμε από τη δημιουργία του Αδάμ μέχρι σήμερα, και πάλι αυτό χωρίς να είναι απολύτως βέβαιο. Δηλαδή ότι ο Αδάμ ας πούμε πλάστηκε περίπου το 4.000 π.Χ., αλλά και πάλι δεν μπορούμε να το πούμε αυτό με βεβαιότητα. Και βέβαια ο Λόγος του Θεού δεν μας παραγγέλει να ασχολούμαστε με τέτοια ζητήματα, τα οποία μάλλον έρηδες προκαλούν παρά οικοδομούν. Τώρα, το θέμα εάν υπήρχαν δεινόσαυροι και τυρανόσαυροι, προφανώς και υπήρχαν, εφόσον έχουν βρεθεί απολιθώματα και σκελετοί. Υπήρχαν λοιπόν αυτά είδη ζώων, εξαφανίστηκαν. Τώρα, το πώς εξαφανίστηκαν, υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Καμία από αυτές όμως δεν είναι απολύτως επιβεβαιωμένη. Κάποιοι λένε για κλιματική αλλαγή, αλλαγή της θερμοκρασίας. Κάποιοι λένε ότι οι ηφαιστειακές δραστηριότητες. Άλλοι λένε ότι έπεσε κάποιος μετεωρίτης επί της γης, ας πούμε, και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές. Δεν μπορούμε όμως να ξέρουμε με βεβαιότητα. Ο Κύριος ευλογεί, αγαπητέ Ευαγγέλη.
Αμήν. Ο Κώστας από Θεσσαλονίκη έχει μια ερώτηση. Παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε, όταν ένα έμβριο γεννιέται, σε ένα έμβριο γίνεται έκτρωση, πού πάει η ψυχή του? Θα είναι μεγάλος άνθρωπος εκεί που θα πάει ή θα παραμείνει μικρό? Ευχαριστούμε για την ερώτηση, αγαπητέ Κώστα. πραγματικά είναι κάτι που απασχολεί πολλούς. Έχουμε κάποιες ενδείξεις μέσα από το Λόγο του Θεού, και ιδιαίτερα από το δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ και από το ΙΒ κεφάλαιο, όπου μας περιγράφει από το ΙΑ τον τρόπο που αμάρτησε ο Δαβίδ με μοιχεία και φόνο, καθώς πήρε τη γυναίκα Ουρίου του Χεταίου, τη Βίθισαβέ, και εκείνη έμεινε έγκυος μέσα από αυτή τη σχέση με τον Δαβίδ. Και ο Θεός μετά μιλάει στον Δαβίδ, του λέει ότι αυτό το παιδί θα πεθάνει, και βέβαια ο Δαβίδ μετανοεί, λέει, μάρτυσε στον Κύριο, γράφει αυτόν τον υπέροχο, τον 51 ψαλμό, λέει «Σε με ο Θεέ κατ' ο πλήθος των εκτιρμών σου». Αλλά ιδιαίτερη εντύπωση κάνει στο ΙΒ κεφάλαιο και στο 22 εδάφιο, όταν πια πεθαίνει το παιδί σε πολύ μικρή ηλικία, και λέει ο Δαβίδ στους δούλους: «Ενώ έτιζε το πεδίο, ενίστευσα και έκλαψα, διότι είπα, τι σε ξεύρει, ίσως ο Θεός με ελεήσει και ζήσει το πεδίο. Αλλά τώρα πέθανε. Γιατί να νηστεύω, μήπως δύναμε να επιστρέψω αυτό πάλι. Εγώ θέλω υπάγει προς αυτό, αυτό όμως δεν θέλει αναστρέψει προς εμέ». Και με αυτά τα λίγα λόγια ο Δαβίδ δείχνει, ο Λόγος του Θεού, ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει βεβαίωση στο Δαβίδ ότι θα πάει στον ουρανό, υπάρχει αυτή η βεβαίωση σωτηρίας, και από την άλλη ξέρει ότι μια μέρα θα ζει αιώνια μαζί με αυτή την ψυχή, η οποία είναι κοντά στην αγκαλιά του Χριστού. Μέσα από το Λόγο του Θεού φαίνεται αυτό. Και επίσης, βέβαια, αν είναι μεγάλος άνθρωπος εκεί που θα είναι ή θα παραμείνει μικρό, ο Λόγος του Θεού μας λέει, όταν το ρωτήσανε οι Σαδουκαίοι για ένα θέμα, μία γυναίκα που πήρε 7 άντρες διαδοχικώς και δεν έκανε σπέρμα, λέει ότι μας λέει ότι στην Ανάσταση, λέει, ούτε νυμφεύουσι ούτε νυμφεύονται, αλλά είμαστε ως άγγελοι. Και τώρα, βέβαια, στο περιβάλλον του Θεού ο Κύριος ξέρει, αλλά δεν θα έχουμε αυτό σώμα, θα πάρουμε το νέο σώμα, δεν θα υπάρχουν αυτές οι σχέσεις. Νυφεύονται οι σχέσεις του πατέρα με παιδί, αλλά θα είμαστε όλοι αδέλφια εν Χριστώ, και βέβαια θα πάρουμε τα νέα σώματα.
Αμήν. Πολύ ωραία. Έχουμε κάποια σύνδεση με τηλεφωνή σε λιγάκι. Η Κάρεν από τη Νέα Μάκρη: «Παρακαλώ, προσευχηθείτε για τον πατέρα μου, γιατί η υγεία του είναι σε άσχημη κατάσταση. Ο Κύριος να του γράψει το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, σε μένα να μου δίνει χάρη να σταθώ δίπλα του με αγάπη και υπομονή. Ο Κύριος να σε ευλογεί». Αμήν, αγαπητή Κάρεν. Ο Κύριος σου δίνει δύναμη να σταθείς κοντά του με αγάπη, όπως το λες, με υπομονή, με προσφορά, ώστε πραγματικά, έστω και την τελευταία στιγμή, ο Κύριος να ανοίξει την καρδιά του μέσα από την αγάπη σου και να του χαρίσει την αιώνια ζωή. Έχουμε μια επικοινωνία όμως με κάποιον τηλεφωνητή που θέλει να μας μιλήσει, κάποιον ακροατή. Ναι.
Ναι, καλησπέρα.
Το όνομά σου είναι Αντώνης, νομίζω.
Αντώνης, ναι.
Ναι, από Θεσσαλονίκη.
Από Θεσσαλονίκη, ναι.
Ναι, Αντώνη μου, για πες μας την εμπειρία σου.
Λοιπόν, θα το πω εν συντομία. Πριν 3 χρόνια έμεινε έγκυος η σύζυγος. Mm-hmm. Και στο πρώτο μήνα με μίλησε ο Κύριος, ο Θεός, και με λέει ότι γιος και το όνομα αυτού Ιακίμ. Όπως περπατούσα στη μέση του δρόμου, άκουσα τη φωνή. Και πάω στη σύζυγο και τη λέω: «Η σύζυγος ακόμα δεν είναι πιστή, απλά ακολουθεί».
Ναι.
Το δεύτερο μήνα ξανά πάλι βλέπω όνειρο ότι το παιδί ήταν υγιέστατο και τα λοιπά και τα λοιπά, και λέω στη σύζυγο πάλι, λέω ότι είδα όνειρο, λέω ότι το παιδί είναι αγόρι, λέω. Εμείς περιμέναμε κορίτσι, ήταν η αλήθεια αυτή, πήγαμε για κορίτσι, είχαμε το πρώτο το παιδί αγόρι και λέμε πάμε για δεύτερο, πάμε για κορίτσι, και όμως ο Κύριος είχε άλλα σχέδια για μας. Στο τρίτο μήνα κάνουμε κάποιες εξετάσεις που μας ζήτησε ο γιατρός, και βγαίνει το παιδί μέσα στο έμβριο, βγαίνει ότι είχε τοξόπλασμα, που σημαίνει ότι το παιδί είτε θα βλέπει, είτε θα ακούει καλά, και μπορεί να μαζεύει, ας πούμε, το κεφάλι πίον και υγρά και να πεθαίνει. Τρελαθήκαμε όταν τα ακούσαμε αυτό, πάμε σε διάφορα μικρολογικά αυτά εργαστήρια να κάνουμε τις εξετάσεις αυτές, παντού το ίδιο μας έβγαινε, ότι το παιδί έχει τοξόπλασμα. Το πέμπτο μήνα πάμε σε έναν γιατρό, ο οποίος αυτός παρακολουθούσε, ας πούμε, την εγκυμοσύνη της συζύγου, και μας λέει ότι δεν έχουμε νέα καλά, λέει. Το παιδί, λέει, πρέπει να βγει, λέει, να κάνουμε έκπληξη, λέει, γιατί, λέει, θα γεννηθεί, λέει, ή χαζό, λέει, ή θα πεθάνει, λέει, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Το ακούω αυτό εγώ, αλλά από μέσα μου όμως είχα ειρήνη και βεβαία μέσα στην καρδιά μου, γιατί το είχα ακούσει από τον Θεό ότι το παιδί δεν θα πάθει τίποτα. Και μιλάω στον γιατρό, λέω, κοίταξε να δείτε, λέω, υπάρχει ανθρώπους και ανθρώπους, λέω, στον κόσμο αυτό, λέω, υπάρχουν αυτοί που ξέρουν γράμματα, λέω, υπάρχουν εσείς, λέω, που είστε, λέω, γιατροί, λέω, και ξέρετε πολλά πράγματα, λέω, είναι και επιστήμη επίσης, λέω, αλλά επάνω σε αυτά, λέω, πριν πω εγώ το Θεό, μιλάει ο ίδιος και λέει ότι υπάρχει και ένας ανώτερος δυνατός που λέγεται Θεός. Μπράβο, λέω, εγώ σε αυτόν πιστεύω, λέω. Σε αυτόν τον Θεό, λέω, πιστεύω, λέω, ο οποίος με έχει μιλήσει, λέω, και το παιδί, λέω, θα γεννηθεί υγιέστατο, λέω. Φτάνουμε μετά στη συζήτηση με τον γιατρό, μας ζήτησε 600 ευρώ για να κάνουμε την έκτρωση. Σήμερα, λέει, είναι Τετάρτη, λέει, και την Παρασκευή, λέει, μία η ώρα, λέει, να κάνουμε τη διαδικασία. Ενώ μιλούσαν με τη σύζυγο, εκείνη τη στιγμή εμένα κόπηκε η ακουή. Δεν ακούγα τίποτα τι λέγανε μεταξύ τους. Και όταν βγαίνουμε έξω, με λέει η σύζυγος ότι το παιδί πρέπει να βγει κομμάτια-κομμάτια. Τρελάθηκα όταν τα άκουσα αυτό. Μετά τον έκτο μήνα μας κάνουν μια άλλη εξέταση. Έμειο απαρακέντηση λέγεται αυτό, νομίζω. Παίρνουν υγρό μέσα από τη κοιλιά της μητέρας και βλέπουν αν έχει πειράξει το έμβριο ή όχι. Εκείνη τη στιγμή, την ημέρα αυτή, κάνουμε στην εκκλησία, ζητάω να κάνουμε νηστεία και προσευχή. Και μετά από 22 μέρες έρχεται η απάντηση ότι το παιδί δεν έχει τίποτα. Ο Κύριος το έχει θεραπεύσει μέσα στην κοιλιά της μάνας του.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο.
Και στον ένατο μήνα, ας πούμε, που ήταν να γεννηθεί, κάναμε άλλες εξετάσεις και οι γιατροί μας λέγανε ότι έχει μπει στο 10ο μήνα και το παιδί δεν είναι καλά κτλ. Φτάνουμε στην εγκυμοσύνη, στην γέννηση, και το παιδί γεννιέται 4 κιλά και 610 γραμμάρια. Φυσιολογικά, όχι το κετό.
Όχι σαρκή.
Με συγχωρείτε. Και μετά από αυτό, μετά από ένα μήνα, συναντάω τον γιατρό και μου λέει ότι τι γίνεται, λέει, πώς πάτε, λέει. Λέω, το παιδί, λέω, γεννήθηκε, λέω. Και πώς είναι, λέει, ακούει, λέει. Πώς δεν ακούει, λέω. Βλέπει, λέει. Πώς δεν βλέπει, λέω. Καλύτερα από σένα και από μένα, λέω. Βλέπετε, λέω, τι κάνετε, λέω, όταν λέτε, λέω, ότι δεν είναι σωστά και τα λοιπά και τα λοιπά, ότι πρέπει να το βγάλουμε και να το κάνουμε, λέω. Παίρνετε, λέω, τόσες ζωές, λέω, στο ρίσκο, λέω. Δεν πρέπει να το κάνετε αυτό το πράγμα, λέω. Φοβήθηκε τόσο πολύ ο γιατρός και, λέω, αυτό να το έχετε μάθημα, λέω. Πρέπει να προσέχετε, λέω, τα λόγια σας όταν λέτε, λέω, ότι το παιδί δεν είναι καλά και πρέπει να κάνουμε την εκτρώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, λέω. Δεν μιλούσε καθόλου ο γιατρός, έφυγε. Και τώρα το παιδί είναι 3 χρονών και 2 μηνών, είναι μια χαρά, ζει, και αυτό το οφείλω στον Κύριο, δοξάζουμε το Άγιο όνομά του, επειδή είναι δυνατός, είναι ζωντανός, μας ακούει, μας βλέπει και, όπως είπατε και πριν, ακολουθεί όλη την εγκυμοσύνη της μητέρας, ας πούμε, μέσα στην κοιλιά. Όταν μέχρι τη σύλληψη του παιδιού και μέχρι που γεννιέται το παιδί.
Αμήν.
Και έως την ημέρα που θα έρθει να μας παραλάβει.
Αμήν.
Μας παρακολουθεί.
Αμήν. Ο Κύριος επιβράβευσε την εμπιστοσύνη που του έδειξες.
Αμήν.
Και
αμήν.
Εύχομαι ταχαίως και η σύζυγος να ακολουθήσει με όλη της την καρδιά,
αμήν,
αυτό το θαυμαστό και ζωντανό Θεό.
Ο και κύριος... όλους εμάς. Να πάμε όλοι μια μέρα στην Ουράνια Βασιλεία.
Αμήν, Αντώνη μου. Ο Κύριος ευλογεί, αγαπητέ μου αδερφέ.
Αμήν. Γεια σας, καληνύχτα.
Καλό βράδυ. Θαυμαστές εμπειρίες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό το θέμα των εκτρώσεων, και βλέπουμε πόσο ανάγκη έχουμε να επιστρέψουμε σαν λαός στο Ευαγγέλιο, στο ζωντανό και αναστημένο Χριστό, ο οποίος κάνει θαυμάσια, ανεξιχνίαστα, μεγαλεία. Ακούσαμε την αυθόρμητη αυτή μαρτυρία του αγαπητού Αντώνη από Θεσσαλονίκη, εμείς δεν τον ξέραμε, αλλά καθώς θα παρακολουθούσε την εκπομπή, αισθάνθηκε την παρόρμηση να συμμεριστεί την εμπειρία του, η οποία είναι συγκλονιστική πραγματικά.
Ευχαριστούμε τον Θεό.
Αμήν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Να συνεχίσουμε όμως με τα τηλεφωνήματά μας.
Έχουμε ένα email από τον αγαπητό μας τον αδερφό τον Θωμά από τον Baden Baden, που πάντοτε μας τιμάει με την αγάπη του και τα χαιρετίσματά του. Μας λέει ότι κάθε φορά που σας ακούμε χαιρόμαστε και προσευχόμαστε ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας ευλογεί πάντα σφόδρα και να σας δίνει να μιλάτε από τη σοφία του, ώστε να γίνετε οικοδομή και σωτηρία στους ακούοντας. Δυστυχώς είναι πλέον συνήθεια στους ανθρώπους του σήμερα να καταφεύγουν σε λάθος επιλογές, προσπαθώντας να λύσουν τα προβλήματα εντός εισαγωγικών της ζωής τους, και έτσι δημιουργούν μεγαλύτερα και περισσότερα, όπως τα διαζύγια, οι εκτρώσεις και άλλα παρόμοια. Πράγματι έτσι είναι, αγαπητέ Θωμά. Σας ευχόμαστε, λέει, ένα καλό βράδυ με τον Ιησού Χριστό. Με αγάπη Χριστού από τον Μπάντεν Μπάντεν, ο Θωμάς, η Αναστασία και τα Τέκνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και Κύριος να ευλογεί όλη την οικογένειά σας.
Αμήν. Αμήν. Αγάπη μας.
Σμάρα από Ανάβησο, η ζωή προσευχεί ο Κύριος να αναλάβει την εγχείρηση που θα κάνει ο γιος μου στο γόνατό του και να έχει καλή ανάρρωση. Αμήν, αγαπητή Σμάρα.
Ο Θανάσης και η Μένη από την Κατερίνη. Ζητούμε προσευχή ο Κύριος να αναλάβει τις εργασίες μας στο σπίτι, τα οικονομικά μας και να μας βαπτίσει με το πνεύμα του Άγιον, να μας θεραπεύσει καθώς και τους γονείς μας, συγγενείς μας και τους ασθενείς. Να μας δώσει παιδάκια, τη σύνταξή μου από την Τσεχία, να ευλογεί, να φυλάει και να σώσει τα νηψάκια μας, καθώς πάνε σχολείο, να σώσει και να ευλογεί τις οικογένειες της Ελένης, Κίτσας και Βίκη, να ανοίξει τους σταθμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης, να αναλάβει τα προβλήματα της Ελλάδος μας και όλου του κόσμου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είναι πολύ καλός ο Κύριος. Ναι, αγαπητέ Θανάση και Μένη, είναι πολύ καλός ο Κύριος και πού αλλού να πάμε παρά στην αγκαλιά του και στην υπακοή του λόγου. Το Κύριο να σε ευλογήσει και να σας δώσει τα αιτήματά σας κατά τον πλούτο της δόξας του.
Μια ακροάτρια από την Κρήτη μας λέει: θέλω να δώσω τις ευχαριστίες μου στον Κύριο για την αγάπη του προς τον άνθρωπο. Ευχαριστώ και δοξάζω τον Θεό για τα μεγαλεία του. Ζητώ τις ένθερμες προσευχές σας για την οικογένειά μου, ο Κύριος να επιστρέψει τα απομακρυσμένα μέλη της οικογένειάς μου, να αναγεννήσει τον άντρα μου, να θεραπεύσει το παιδί του γιού μου και εμένα να μου δίνει χάρη να ζω για αυτόν και να κάνει τον οίκο μου οίκο προσευχής και δοξολογίας. Αμήν, αγαπητή ακροάτρια, είναι πάρα πολύ όμορφα τα αιτήματά σου. Το ευχόμαστε από την καρδιά μας ο Κύριος να στα χαρίσει και να σε αξιώσει, όπως λες, να ζεις για τη δόξα του, εσύ και η οικογένειά σου, και πάντοτε να ζεις ευγνωμοσύνη. Ο Θεός να σε ευλογεί.
Ισαβέλα από Γλυφάδα, στέλνω τη θερμή εν Χριστώ αγάπη μου και ευχαριστώ τον Κύριο για κάθε ευεργεσία του. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να επισκεφθεί τον σύζυγό μου, να τον αναγεννήσει, να ευλογεί στα δύο παιδιά μου και να αναλάβει ένα θέμα του γιού μου για αναζήτηση καινούργιας εργασίας. Αμήν, αγαπητή Ισαβέλα, μεγάλο θέμα αυτό και θα προσευχηθούμε όπως και με όλα τα άλλα τα αιτήματα, ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος.
Ο Κώστας από τη Λούτσα. Κάθε ευλογία σε όλους σας που εργάζεστε για τον αγαθό σκοπό να ακούγεται ο λόγος του Κυρίου. Ζητούμε προσευχή ο Κύριος να μας πάρει τους πολλούς μας πόνους, να κάνει χάρη και έλεος, να ανοίξει δρόμο στην κόρη μας Μαρία, να ζητήσει τον Χριστό, να σωθεί η ψυχή της, να μας χαρίσει τη συχνότητα του σταθμού, να δίνει δύναμη στον αδερφό μας Ζαφύρογλου, να τελειώσουν τα έργα της εκκλησίας της Λούτσας, να θεραπεύσει ο Κύριος τον αδερφό μας Γιάννη και τη σύζυγό του Μαρίνα, να σώσει τους συγγενείς τους. Την αγάπη μας σε όλους και σε σένα, αγαπητέ Κώστα, ο Κύριος να ευλογεί.
Η Δέσποινα από τη Μυτιλίνη. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναλάβει το πρόβλημα του γιού μου Στράτου, να κάνει σωτηρία στους άλλους δύο γιους μου, Γιάννη και Κώστα, καθώς και στις οικογένειές τους. Να σώσει το σύζυγό μου και να με ενδυναμώνει και εμένα πνευματικά και να με βαπτίσει με πνεύμα Άγιο. Ο Κύριος να σας ευλογήσει κατά πάντα. Αμήν, αγαπητή Δέσποινα, ο Κύριος είναι ο σωτήρας που δύναται να σώσει τα παιδιά σου και είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίου. Ζήτα το πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος βαπτίζει τώρα στις τέσσερις ημέρες με το πνεύμα το Άγιο.
Κατερίνα από Αίγιο, σας παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να με ετοιμάσει για την ουράνια βασιλεία του. Να πιστεύσει ο σύζυγός μου, να προστατεύει το σύζυγό μου Γιώργο στις δουλειές του και να ευλογεί τα αδέλφια που έρχονται και με παίρνουν για την Εκκλησία. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα.
Η Μήνα από το Πέραμα, ευχαριστώ τον Θεό για εσάς. Σας παρακαλώ προσευχηθείτε για την οικογένειά μου, ο Κύριος να τους οδηγήσει στην Εκκλησία του. Αμήν, αγαπητή Μήνα. Και ένα τελευταίο.
Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Τις ευχές μου στα αδέλφια που κάνουν την εκπομπή, ο Κύριος να σας ευλογεί, εσάς και τις οικογένειές σας. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους. Παρακαλώ προσευχείτε για τα παιδιά μου Νίκο, Θανάση και Δήμητρα να τους οδηγήσει ο Κύριος στην Εκκλησία του. Να σώσει τη σαρκική μου αδελφή με την οικογένειά της και σε μένα να αυξάνει την πίστη και την αγάπη. Αμήν, αγαπητή Ελένη, και βλέπουμε ότι πραγματικά πάρα πολλοί ακροατές αλλά και αδελφοί ζητάνε τη σωτηρία των οικογενειακών τους προσώπων και πιστεύουμε ότι ο Κύριος, όπως έβγαλε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο με λάφυρα, και εμάς ο Κύριος να μας πάρει στην αρπαγή της Εκκλησίας με λάφυρα τις ψυχές των αγαπημένων μας προσώπων.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σε ένα δυνατό, συγκλονιστικό θα λέγα θέμα, το θέμα των εκτρώσεων, αμβλώσεων στη σημερινή Ελλάδα, στον πλανήτη μας. Ένα θέμα που δείχνει πόσο μακριά έχουμε μεταφερθεί από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αλλά και από την αληθινή επιστήμη, σαν έθνος, σαν λαό, σαν άνθρωποι, και πόσο ανάγκη είναι να γυρίσουμε πίσω στο Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι η απόλυτη αλήθεια. Όπως τονίσαμε και στην αρχή της εκπομπής και στο μέσον της, ότι δεν υπάρχει αμαρτία την οποία ο Κύριος δεν συγχωρεί. Όταν μετανοήσουμε πραγματικά και αναγνωρίσουμε την αμαρτία μας και την καταδικάσουμε και καταλάβουμε ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, ο Κύριος μας συγχωρεί τελείως και μας δίνει δύναμη να ζήσουμε μια αγία ζωή. Θα ήθελα να κλείσω με ένα εδάφιο από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από το πρώτο κεφάλαιο. Είχε την επίγνωση ότι τον είχε καλέσει εκ κοιλίας της μητρός του ο Κύριος. Λέει: «Ότε δε ευδόκησεν ο Θεός, ο προσδιορίσας με κοιλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν εμή», κλπ. Τον είχε καλέσει εκ κοιλίας της μητρός. Και πραγματικά, ήδη από την κοιλία της μητέρας μας, ο Κύριος είχε ένα ένδοξο και ευλογημένο σχέδιο για τον κάθε άνθρωπο, και να τον εμπιστευτούμε, όσο και δύσκολα να φαίνουν τα φαινόμενα και τα γεγονότα, ο Κύριος είναι πάνω απ' όλα και δύναται να φέρει ευλογία μέσα από αυτά.
Και εγώ θα κλείσω λέγοντας ότι ο Κύριος εκτιλήσει μπροστά μας ένα θαυμαστό σχέδιο. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, σταυρώνεται και πεθαίνει για τις αμαρτίες μας, αναστένεται την τρίτη μέρα για τη δικαίωσή μας και έχουμε το προνόμιο και το δικαίωμα να τον επικαλεστούμε για να σωθούμε. Έχουμε λοιπόν ευχάριστα νέα για όσες γυναίκες ή άντρες έχουν, οι γυναίκες που έχουν κάνει και άντρες που έχουν, ας πούμε, δώσει την προτροπή για έκτρωση, ότι ο Θεός ελεεί, ότι ο Θεός συγχωρεί και δέχεται αυτόν ο οποίος μετανοεί. Θα είχε ζημιωθεί άραγε η κοινωνία εάν είχε ακολουθήσει τον νόμο του Ευαγγελίου, εάν οι άνθρωποι ζούσαν ακολουθώντας τις εντολές του Ιησού Χριστού? Όχι βέβαια, θα είχαν αποφευθεί όλα αυτά τα δυσάρεστα και κυρίως η δύσκολη θέση στην οποία έρχονται οι άνθρωποι και τα δύσκολα ερωτήματα τα οποία τους τριμώχνουν. Αν γίνει, λέει, βιασμός, να μην κάνουμε έκτρωση, αν γίνει αιμομιξία, αυτά που λέγαμε πριν. Όμως το θέμα είναι ακριβώς αυτό, να μην φτάσει ο άνθρωπος να γίνει έτσι όπως είναι, σε αυτήν την κατάσταση, βιαστής κλπ. Αυτό πώς γίνεται? Γίνεται μόνο μέσα από την επίγνωση του Λόγου του Θεού. Και έτσι λοιπόν, ενώ οι άνθρωποι προσπαθούν να βάλουν περιορισμούς και μέτρα, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού έρχεται να χτυπήσει το κακό στη ρίζα του. Δηλαδή να εξηγειάνει τη συνείδηση και την ψυχή του ανθρώπου, ώστε να μην φτάσει να αντιμετωπίζει αυτές τις δύσκολες καταστάσεις.
Πολύ ωραία. Και εγώ με ένα εδάφιο από τον Οσιέ: «Έλθετε και ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο». Αμήν. Και αυτή είναι και σήμερα άλλη μια φορά, όπως και σε όλες τις εκπομπές, η προτροπή μας να πάρουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, να πέσουμε στα γόνατα, να τον εξητήσουμε και εκείνος για άλλη μια φορά θα φανεί δυνατός στη ζωή μας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα το βράδυ τον ήχο.